Milí hráči, milí kouči, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Tady je Aleš Vrána a...
Honza Markel.
Ahoj Honzo.
Stále jsme to my.
Ano, stále jsme to my v tomhle podcastu. A my jsme dneska s váma chtěli podělit o naše zkušenosti a současně s váma probrat jedno téma, a to se týká zejména těch z vás, kteří máte firmu a podnikáte a hledáte do své firmy skvělé členy týmu, skvělé zaměstnance. A to téma je vlastně o tom, jak je vybírat. Jak se přiblížit hranici jistoty v tom, že vyberete správně.
A to není vůbec malá věc. Protože my se často setkáváme vlastně u našich hráčů s tím, jak vlastně zaměstnance motivovat. Jak to udělat, aby ten zaměstnanec byl loajální, aby byl angažovaný, aby takzvaně do toho týmu zapadnul. A tomu se dá všemu předcházet. Právě už při výběru a právě proto jsme se rozhodli natočit tento díl.
Protože spousta z problémů, který nastávají ve firmách právě s lidmi, souvisí už s tím, koho jste do té firmy vybrali. A tedy otázku, jak motivovat lidi, nebudete muset řešit, pokud budete najímat jenom lidi, kteří jsou skutečně motivovaní, jenomže to se na pohovoru těžko pozná, že ono, každý na tom pohovoru vypadá motivovaný, protože chce práci. Takže my se s váma chceme podělit o naši zkušenost a zkušenost našich hráčů, kteří tenhle proces využívají, kdy vlastně my ještě vůbec než se jdeme s někým bavit o tom, že by mohl být součástí našeho týmu, tak my s ním probíráme ty věci jinak. A to je, my mu dáme možnost, aby si udělal psychologickou diagnostiku. A ten kandidát vlastně díky tomu má daleko větší pravděpodobnost, že se může do té firmy dostat, protože ta firma bude vědět, že je to ten správný kandidát. A zároveň díky tomu, že diagnostikujeme lidi, tak my vidíme, kdo se k nám hlásí a vidíme mnohem více než jeho životopis. Protože my vidíme jeho psychologické nastavení. Vidíme ho v číslech, vidíme ho na škálách, vidíme ho zobrazený tak, že nám to v podstatě umožňuje se v souladu s tou pozicí kvalitně rozhodnout o tom, jestli vůbec stojí za to v tom výběrovém řízení pokračovat.
A to je velká věc, protože jak probíhá vlastně ten výběr klasicky, tak každý z vás to asi někdy zažil. Vezmete si spoustu životopisů, z těch vytřídíte ty, které vám přijdou vlastně nejzajímavější, které odpovídají hard skills, a už tady probíhá určité zkreslení, určitá sympatie. A když pak dojde na samotný pohovor, tak už samotný pohovor by měli ideálně vést minimálně dva lidé, tak aby vlastně tam nedošlo k tomu zkreslení, že skutečně jeden uchazeč je sympatičtější, druhý je méně sympatický a už se z toho ztratí vlastně nějaká objektivita. Zároveň další zkreslení, které probíhá na pohovorech a kterého si nemusíte být vědomi, tak je to, že nejzajímavější nám přijdou ti první a ti poslední uchazeči. A to je celkem logické, protože když se potkáte s 10 lidmi v průběhu jednoho dne, tak si budete pamatovat toho, kdo přišel první a pak možná 2-3 poslední a kde jsou všichni ti uprostřed. Co když tam byl ten nejlepší kandidát? A z toho se zkrátka může na mnoha místech ztratit objektivita. A nechci tím v podstatě ubírat nějak na váze vašim personalistickým schopnostem. Já sám jsem si lidi do týmu vybíral podobným způsobem několik let. A sám jsem podobné chyby velmi pravděpodobně dělal. Ještě když se na to podíváme přes tu diagnostiku, jak o ní mluvil Aleš, tak vidíme fakta. A fakta prostě nelžou. To nepřekroutíte.
Přesně tak. A ty fakta se týkají osobnostního nastavení. Jo. A když si představíte, že máte před sebou výsledek, který je validní, to znamená je vlastně prověřený, protože se jedná o vědeckou metodu. Takže vy víte, že můžete věřit těm údajům, které vidíte před sebou, protože je máte v procentech vyjádřeny, jak moc je ten výsledek platný. Tak si zkuste představit, že u kandidáta, kterého zvažujete, že byste ho vybrali, to znamená už ten životopis vás zaujal a chtěli byste si ho pozvat na pohovor, tak místo toho, abyste si ho pozvali, tak tam dáme ještě takový mezikrok. A to je prostě psychologická diagnostika. A pak vidíte jeho nastavení na těch škálách. A vidíte, jak je citlivý. Vidíte, jak je dominantní. Vidíte, jak je empatický. Vidíte, jak je komunikativní. Vidíte, jak je kreativní. Vidíte, jakou má míru loyalty, neboli věrnosti. Obrovsky důležitá věc. Vidíte jeho úroveň motivace, která mimochodem zůstává stabilní. Vidíte jeho úroveň orientace na výsledek. Vidíte jeho čestnost. Vidíte jeho sebedůvěru. Vidíte jeho stabilitu. Vidíte jeho systematičnost. Vidíte jeho společenskost. Vidíte jeho zodpovědnost. Obrovsky důležitá věc. No i všechny ty škály jsou důležité. A taky vidíte jeho angažovanost, vidíte jeho důvěru v úspěch, vidíte jeho flexibilitu, nebo schopnost vyrovnat se s novinkami, vidíte jeho internalitu, schopnost vidět příčinu u sebe, vidíte jeho koncentrovanost, vidíte jeho ochotu učit se, vidíte jeho preferenci obtížnosti, vidíte jeho samostatnost, vidíte jeho soutěživost, vidíte jeho výkonnost a vidíte jeho vytrvalost. A tohle všechno dokážete vidět a mít v tom přehled během několika minut, protože to vidíte černé na bílém před sebou a taky víte, že se na ty údaje můžete spolehnout, protože byly validovány. A teď si představme, že máte tu roli, na kterou chcete toho člověka vybrat. Ta role velmi pravděpodobně v některých těch škálách bude obsahovat vyloženě požadavek na to, že ten člověk musí být takový, nebo nesmí být takový. Jo, třeba příklad, já bych řekl, že do firmy vždycky chcete najmout člověka, který je zodpovědný. A na pohovoru se takhle bude tvářit úplně každý. Možná to vydrží ještě po dobu 3 měsíců ve zkušební době a pak se uvidí. A kdo někdy udělal zkušenost, že jste najali do firmy někoho, kdo nakonec musel odcházet, tak my asi zapravdu, že tohle je velmi drahá chyba. A vlastně, když tohle vidíme dopředu, tak zároveň si dokážeme udělat takový jako odhad, jak asi tento člověk bude na té pozici pravděpodobně úspěšný, když jeho osobnost je nastavená právě takto. Mm-hmm. A to nám dá mnohem vyšší míru jistoty, protože my vidíme, jako bychom viděli dovnitř toho člověka. Samozřejmě, všechno nevidíme, ale vidíme minimálně to, jak nám vyšly výsledky tohoto měření.
Ano, nám to hodně řekne o tom, jakým způsobem se ten člověk bude chovat a jaké může mít tendence. Jenom si představte, že chcete obsadit pozici obchodníka. A pokud přijmete na pozici obchodníka, kdo a nízkou sebedůvěru, tak pro něho oslovování nových klientů bude velmi nekomfortní. No a pak nastávají takové ty otázky, jak to mám udělat, aby teda oni jako za těma lidma jezdili, aby to běželo, aby plnili plány. Když se k tomu přidá třeba nízká škála preference obtížnosti, tak před sebou máme člověka, který se bude pouštět jenom do věcí, o kterých si je jistý, že je zvládne. A zároveň je tam nízká škála sebedůvěry, takže si je jistý velmi málo věcmi, že je zvládne. Což vede k tomu, že se nebude chtít do ničeho pouštět. Pojďme se nepouštět do žádných větších akcí.
A to je jeden příklad z mnoha, protože jakákoliv pozice, kterou máte, bude vyžadovat nějaký profil. A třeba si pojďme prostě říct, jak by to mohlo vypadat na úrovni třeba asistentky, která má pomáhat vlastně s tvorbou tabulek. Jo, prostě, kde to, co potřebujeme, je vysoká úroveň systematičnosti a zodpovědnosti. A Tohle, když kandidát ví, tak samozřejmě na ten pohovor přichází a ten den sám věří tomu, jak je moc systematický. Jo, takže o tom dokáže i autenticky vyprávět, a ovšem, co je příběh a co je vlastně realita, to už často poznáme až později. Ono samozřejmě dá se to náznaky poznat a třeba vyškolený a zkušený personalista už ten odhad má, protože dokáže v tom rozhovoru jít do hloubky, takže my jako neříkáme, že tohle je jediná cesta, ale pro spoustu lidí dneska je vlastně tohle obrovská výzva odhadnout, protože kolik máte vlastně těch příležitostí a si tohle vyzkoušet. Jo? Tam vlastně, když uděláte chybu v náboru, tak to často stojí spoustu času, peněz a je to frustrující. A přece jenom třeba menší firmy ty nábory neřeší zase tak často, takže je tam vlastně i velká míra toho, že se můžeme prostě mýlit a ten omyl může vést k tomu, že to několik měsíců nebude fungovat a budeme výběrový řízení opakovat. A to si myslím, že vlastně bych jako chtěl říct, že ono to vlastně není nutné, protože vy můžete mít výsledky diagnostik u vašich kandidátů a můžete to tedy vidět. A to je, si myslím, ta věc, která obrovským způsobem usnadní vědět, s kým vůbec jdeme dělat ten pohovor. A proč bychom vlastně měli dělat pohovor s někým, kdo ty požadavky nesplňuje. To je stejně tak možný, že mu prostě dáte jenom jako dárek od vás a výsledek jeho diagnostiky, pro něho to může být jako skvělý nástroj pro jeho další rozvoj, možná tak trošku i zpětná vazba na to, jak si vedl. A v podstatě nemusíte ten rozhovor ani realizovat.
Pojďme si možná podívat, Aleši, na to, jak ten proces vlastně teda může fungovat, protože ono, diagnostika, co to znamená, jo? Řekne se, pojďme udělat psychologickou diagnostiku, ale co si pod tím může představit ten uchazeč, co si pod tím může představit vlastně ten v roli personalisty nebo lídra firmy, zkrátka ten, kdo vybírá člověka k sobě do týmu.
Já si myslím, že spousta lidí už s tím nějakou formu zkušenosti má, ale jo, představme si jako velmi, velmi jednoduchou věc. A ta diagnostika, si představte, že to je online systém, je to dotazník, a kdy my můžeme poslat ten kupon na vyplnění s tím, že ten kandidát ten kupon dostane do svého mailu a ve svém čase, který si vyhradí, bude na to potřeba zhruba hodinu a čtvrt, a vyplní ty otázky. Jo, a na druhé straně se z toho zkompiluje PDF výsledek, který vlastně vyjadřuje výsledky toho měření. A to potom dostane ten personalista nebo ten lídr. Po uzavření toho výběrového řízení to může sdílet s tím kandidátem, ale především mu to vlastně už v té chvíli usnadní to rozhodování o té pozici. Čili tam je vlastně jako velká sada otázek, který kandidáti vyplňují, a následně probíhá vlastně vyhodnocení těch výsledků. Velmi jednoduchý proces. Ono dřív se tady tohle řešilo prostě dotazníková metoda, že jo, a máš to na papíře, všechno vykřížkuješ a někdo se tím hodiny zabývá, aby to vlastně dokázal zpracovat do nějakého výsledku. A to už dneska není potřeba, protože my máme cestu, jak to dělat prostě mnohem efektivněji a navíc vidět tu validitu těch odpovědí. Takže tam v podstatě probíhá množství mechanismů, které zajišťují to, že my můžeme vědět, do jaké míry je ten výsledek platný a do jaké míry mu tedy lze věřit.
Mm-hmm. Já bych k tomu možná ještě doplnil, že vlastně v případě té psychologické diagnostiky se nejedná o typologický dotazník z časopisu Vlasta, ale je to certifikovaný psychologický test.
Ano.
Kterým vlastně prošlo už přes 600 tisíc lidí. Takže tam je veliká databáze těch uživatelů, kteří tím prošli a zkušenost, kterou my s ním děláme, konkrétně s touhletou diagnostikou, tak je opakovaně velmi vysoká, velmi, velmi kvalitní.
Je to tak. A to je v podstatě autorský projekt našeho parťáka doktora Petra Pachera, A tedy celý ten projekt má vědecký základ, jo, že vlastně jediná cesta, jak tohle dělat, je v podstatě zaměřit se na co největší přesnost těch dat. A tedy se dá říct, že to je asi nejpřesněji, jak dokážeme vůbec člověka změřit, protože měříme jako spoustu charakteristik, tak tady se přibližujeme tomu, že máme téměř jasnou jistotu v tom, že to, co vidíme, je skutečnost, na kterou si můžeme spolehnout. No a jako jenom náznakem jako naše zkušenost v rámci našeho týmu, my tímto způsobem vybíráme členy do našeho týmu a spousta z našich posluchačů už s tím má zkušenosti a současně našim hráčům pomáháme poznat sami sebe pomocí psychologické diagnostiky, čili ono to má jako více aplikací. My se dneska zaměřujeme jenom na ten výběr, protože tam je jako obrovská hodnota, kterou firma získá právě tím, že tu diagnostiku používá. Jo, já bych to přirovnal k tomu, zkuste si zavřít oči a zkuste nahmatat na stole nějaký předmět, který zhruba víte, kde je. Jo. Pravděpodobně se vám to nepovede. A teďka jako se zavřenýma očima se taky dělá špatně výběrový řízení, že jo? Nebo se zakrytýma očima. A já bych řekl, že bez psychologické diagnostiky, když to srovnám, tak to je opravdu prostě jako když vybíráme na slepo. Protože ten životopis, nad tím ten kandidát strávil spoustu času, že jo, aby ten životopis vypadal dobře. A na pohovoru taky ten kandidát může vypadat velmi dobře. Jo, ono totiž je celkem zřejmý, že pokud se někdo chce nějakým způsobem stylizovat, tak se mu to dost pravděpodobně může na ten pohovor povést. No a když se to potká ještě s tím, že vlastně na druhé straně je někdo, kdo výběrová řízení nedělá dnes a denně a nemá s tím tedy spoustu zkušeností, tak je možný, že prostě nerozpozná ty niance, které jsou tím, co nás může jako přiklonit k tomu rozhodnutí přijmout nebo nepřijmout. A tedy, že jeho volba může být opravdu do značné míry zkreslená. A já si myslím, že ta psychodiagnostika to prostě eliminuje a přináší krok, který vlastně celý ten proces zjednodušuje a vytváří jako mnohem větší množství dat, na základě kterých my se můžeme spolehnout na to, jak to vlastně s tím člověkem je.
A já jenom bych doplnil možná k té stylizaci, jo? Že ono to nemusí být ani, že by se někdo na pohovoru stylizoval, byť takový lidé určitě budou, ale zkrátka dobře se dá na pohovor připravit. Já dokonce, když jsem začínal, a ještě to nebyla ani koučovací kariéra, ale byl jsem jako lektor, tak jeden z mých kurzů byl, jak se připravit na pohovor. Protože tím, že jsem dlouho lidi vybíral a viděl jsem do toho procesu, tak jsem prostě připravoval uchazeče na to, jakým způsobem třeba personalista přemýšlí. A vím, že takových lidí je víc. Jo? Takže pojďme možná odhodit tu domněnku, že se uchazeči připravují. A jsou lidé, kteří s tím pomáhají. Otázkou je, jak se připravujete vy.
Jasně, no. Takže jako líp připravený uchazeč, jenomže potom ta realita v té firmě, ten každodenní život podle toho taky musí vypadat, že jo? Protože když opravdu dojde k té chybě v tom náboru, tak ono to prostě nefunguje. Jo? A potom tento člověk může taky způsobit takový ten efekt, jo? Že 10 plus 1 je 9. Jo, prostě přidáte člena týmu a ve skutečnosti se progres zpomalí, než že by se zrychlil. A to si myslím, že je zkušenost, kterou vlastně žádná firma nemá ve svém zájmu. A je to zkušenost, která ani není nutná, pokud prostě máme tady tenhle nástroj k dispozici. Což je, jako já si myslím, že to je úžasný, prostě žít v téhle době a mít k dispozici tyhle nástroje, protože pak vlastně je ten život mnohem jednodušší a celý ten proces je jako mnohem zábavnější.
A já myslím, že jsme to tady teď obrátili horem i dolem a mám pocit, že tady vlastně zaznělo to, co jsme chtěli předat. A ta myšlenka by se dala vyjádřit možná tak, že samotný pohovor nemusí stačit a může to být investice, vlastně, která vás víc stojí, než kolik vám přinese. My jsme tady představili jinou alternativu, necháme na vás, co si z toho samozřejmě vezmete. A pojďte nám dát vědět, jakou zkušenost s diagnostikou máte vy. Případně pokud ji chcete zažít, tak nám dejte taky vědět a uvidíme, co s tím dokážeme vymyslet.
Je to tak? Já si myslím, že jedna z těch věcí, se kterou firmám pomáháme, je právě i to, jak zkvalitnit výběrová řízení. A že vlastně díky psychologické diagnostice my můžeme udělat řádový rozdíl v tom, jak ten proces probíhá. A s tím je vám schopen pomoct kdokoliv z našeho týmu. Takže pokud je to něco, co vás zajímá, protože nábor řešíte a chcete-li zvýšit tu pravděpodobnost, že vybíráte správné lidi do firmy, tak ten proces pro vás bude jako velmi jednoduchý a současně bych řekl, že jeho efektivita vás možná i překvapí. A na to se těším. Takže to je pro dnešek všechno. My jsme vám dneska tady tohle chtěli sdělit, aby jsme vám dali takový impuls k tomu, pojďme dělat věci o něco líp. No a pojďme se těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně.
Čau, čau.
Ahoj.